uzņēmumiem, abiem diviem, tas ir, nu, kur šķiet, kur lielākie piesārņotāji avots, tas ir akcijas sabiedrība Tukuma piens un Siāpu ratas Latvija, ir nosūtīti šie te paziņojumi par to, ka viņiem par 30% ir jāsamazina piesārņojuma līmenis un apjoms. Esam sazinājušies jau ar akcijas sabiedrību Tukuma piens vadību. Viņi saka, ka tas ir ļoti grūti, bet, protams, ka viņi lēmumu pildīs. Šobrīd viņiem nu, samazināt tātad apjomas, acīm redzot arī ražošanas apjomu, attiecīgi jāsamazina. Konkrēti viņi nepaskaidroja, kā viņi to panāks, šo te samazinājumu, bet viņi ir, protams, apņēmušies pildīt domas priekšrakstus šajā jautājumā. Nu, un, protams, sagatavošanā šobrīd ir arī jaunie lēmumu projekti ar šiem uzņēmējiem, lai redzētu, nu, atbilstoši ekspertu ieteikumam, ja, kā varētu samazināt šo piesārņojumu. Otrs tagad pašā dīķī, tajā Šlokampekas dīķī, ir uzstādīta Sijā Venteko Baltija iekārta, sūkuņa aerācijas ozinēšanas sūkuņas. Tie jau darbojas jau no sestdienas rīta, un notiek ūdens bagātināšana ar skābekli, lai pēc iespējas ātrāk dotu šai vidē iespēju atgūties. Tad šie te dīķi, nosēdīķi, kur varbūt lietas laikā, kā šķiet viena no šīm malām ir nobrukusi, un arī tur vēl bijis papildus piesārņojums, nu tādi vaļņi ir pie nosēdīķiem, ir, lai šis ūdens piesārņotais netiek pāri, netiek nenonāk vidē. Un tad iespējams, tā kā mēs meklējam, kur varētu būt vēl viens papildus piesārņojuma avots, ka varētu būt šie te kaut kur pārāvums taisa vaļņos, tad tie ir vēlreiz pārstaigāti uzņēmums. Sijā Tukuma ūdens tos ir pārskatījis un vaļņus ir nostiprinājis vēl papildus. Tas, kas mums ir zināms, vēl ieradīsies rīt, cik es saprotu, ministrs ieradīsies, bet nu, tā ir tikai tāda politiska pastaiga, acīm redzot, kā tas notiek, jo mūsu protesti jau iepriekšējie un mans paziņojums arī, nu, kā saka, tas viedoklis, ko es jau no šīs te, nu, var teikt, dabas katastrofas sākums saku, ka politiski mūsu valstī šis vidas dienests, vismaz mūsu reģionā, kā varam redzēt, ir atstāts tādā, nu, pabērnu lomā un ir ārkārtīgi novājināts, jo līdz šim mums nav izdevies panākt tajos gadījumos arī, kad iedzīvotāji ziņo par kādiem piesārņojumiem, tad ar vidas dienas ir ārkārtīgi grūti sadarboties,